Goed. Maar ons is er, hy wat? Ons is nog steeds bezig met Markus. En die beplanning is dat ons gaan klaarmaak met Markus teen Paas Sondag, dat ons daardie Sondag, die 20ste April, dat ons die gebeure rondom Jesus' opstanding in Markus 16 gaan lees. So ons gaan probeer om alles wat oor is nou hoofstuk, van hoofstuk 12 tot hoofstuk 16 met ander woorde dan in te pas tot en met die 20ste wat dan Paas Sondag is. Goed, so ons gaan vanoggend verder met Markus en ek het op een stadium gewonder of moet een mens nie nou maar afwyk en dan nou vanoggend een mooi nuwejaarsboodskap gee nie. Toe het ek die tekst gelees en toe kom ek achter, maar dalk is dit precies wat ons moet hoor vir hierdie nuwe jaar en vir ons voorneme, vir dit waarmee ons onself in 2025 gaan bezig hou. So ek wil hee dat ons net so vinnig recap van hoofdstuk 1 af tot by hoofdstuk 12 van ons trek. Ons gaan dit baie vinnig doen. Ons gaan nie redig dier al die hoofdstukke gaan nie. Ok, goed. So, ek wil net hee dat ons vir een oomblik vinnig moet onthou die evangelie van Markus begin so, of die evangelie volgens Markus begin so, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. Dis Markus 1 vers 1. Nee. En dat ons net onszelf moet herinner, dat daar die woorde is so gelaai, dit is so een gelaaide stelling om te maak, want hierdie evangelie is een koninklike dekreet, wie is hierdie koning, dit is Jesus die Verlosser, Christus die Messias, die Seun van God, God self, wat hierdie dekreet uitvaardig, hierdie goeie nuus dekreet, met ander woorde, teenoor die keizer, teenoor die Romeinse Rijk, is hier die goeie nuus wat jy moet hoor. En dit begin so, en net daai begin is ook so belangrik, want dit is totaal en al een nieuwe begin. As jy die woordorde in die Grieks gaan lees, wat Markus baie aspris gekies het, dan staan daar in die begin. Want hy wil sê, hier is een nieuwe begin, soos wat Genesis 1 vers 1 begin met in die begin, begin die oudste evangelie ook met in die begin van die evangelie van Jesus Christus, die blye boodskap oor wie Jesus is, en dit begin so. Goed, so net om ons ook te herinner, dat hierdie is geskryf met ander woorde, dier een rechte persoon, Johannes Markus, van wie ons lees elders in die Nieuwe Testament, en Handelinge onder andere, wat waarschijnlijk baie tyd saam met Petrus gespandeer het, of meeste van sy tyd saam met Petrus gespandeer het, en Petrus vertellings ook as bron gebruik het vir dit wat hy op die ouwe neergeskryf het, en dat hy skryf vir die gemeente in Rome, wat daar tussen 64 en 70 na Christus, met ander woorde, in die tyd wat Nero aan bewind was, ernstig onder Nero se vervolging gelei het, en dat hy vir hulle wat lei vir die Here Jesus, hierdie boodskap van hoop wil bring. Dis die doel van die evangelie, dis waarvoor hy skryf, is om vir hierdie gemeente daar in Rome die heel tyd te wys, maar daar is 'n ander koning, nie Nero nie, nie die Romeinse Rijk nie, maar Jesus en sy koninkryk, en wys hy telkens vir hulle hoe anders Jesus is, hoe anders Jesus optree, hoe anders sy koninkryk as hierdie wereldse koninkryk is, en word het eintlik op die ouwe die wereld versus Godse koninkryk, wat hier in Rome op die ouwe gebeur, en dat Markus op die ouwe vir hulle wil wys, maar daar is 'n ander koning, daar is die koning, en dat hy hulle leiding, wat hulle mee besig is, of wat hulle besig is om te ondervind, onder Nero, vir hulle in perspektief wil plaas, deur dat hy hulle oë fokus op die leiding en sterwe van die Here Jesus, en wat dit vir hulle beteken, sodat hulle dan kan sê, maar kyk wie is ons koning, en daarom kan ons hoop skep, daarom kan ons aanhou om van hom te getuig, al word ons daarvoor vervolg. Goed, so ek wil hê ons met daai konteks net weer eens so 'n bietjie onthou, en onthou dis waarmee ons besig is, en dan spesifiek dan vir vanoggend, as ons by hoofstuk 12 begin, net om ook te onthou waar ons trek in die verhaal. Onthou ons het verlede jaar in November het ons afgesluit met hoofstuk 11, en wat daar gebeur het, is dat die Here Jesus het daar by die tempel aangekom. Jy onthou, hy het in Jerusalem die intog in Jerusalem gehad, in die tempel aangekom, en hy het die tafels en die goeders daar gaan omgooi van die duiweverkopers en die geldwisselaars, en daardoor eintlik het hy vir hulle gewys dat hy nie tevrede is met dit wat daar in die tempel aan die gang is nie, Hy is nie tevrede daarmee dat hulle die tempel gebruik om hulle self te verryk nie. Hy is nie tevrede daarmee dat hulle die tempel gebruik om mense, of in hierdie selfverryking dan te gebruik, om die mense weg te hou van die teenwoordigheid van God af nie. Hy kom breek daar die mure, kom breek hy af. En dan aan die einde van hoofdstuk 11, kom die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, kom hulle dan na Jesus toe en hulle kom sê vir hom, maar wie gee jou die reg om ons tafels om te gooi? Nee, hulle vraag vir hom, met watter gesag doen u hierdie dinge? En dan vang hy hulle uit en ontbloot hy hulle intenties, ontbloot hy hulle, hulle oneerlikheid of hulle, wat ook al mense dan nou sal noem. Ek sikkel nou my mooi woord daarvoor te kry, ek kry nou net lelike woorde, maar anyway. Hy ontbloot hulle harte as hy vir hulle hierdie vraag vraag en hy vraag vir hulle, maar met wie se gesag het Johannes die doper gedoop? Met Godsin of het dit van mense afgekom? En dan weet hulle nie wat om hom te antwoord nie, want as hulle sê van God af, dan gaan hy vir hulle sê, maar hoekom het julle nie vir hom geluister nie? As hy sê, dit is die mense, dan is hulle ook in die moeilikheid, want hulle wil nie hulle aansien voor die mense verloor nie, want die mense se aansien vir hulle, gee vir hulle nog mag. Dit maak dat hulle nog die mag het om mense te kan wegwys by die tempel. Dit maak dat hulle nog die mag het om belasting te kan oplê. Dit maak dat hulle nog hulle eer en hulle posisie en hulle geld en hulle rykdom kan hê. So hulle is so bang vir die mense en daarom is hulle nie bereid om die regte ding te doen nie. Goed, so dit is na daardie gesprek wat ons dan nou verder lees in hoofstuk 12 vers 1 tot 12. So die Here is nog steeds op die tempelplein. Hy is nog steeds besig om met die priesterhoofde, die familiehoofde en die skrifgeleerdes te praat en hulle is nog steeds omgekrap omdat hy hulle goeders kom omgooi het daar in die tempel. Goed, so vanoggend se tema dan uit Markus 12 vers 1 tot 12 is dof of helder. Dof of helder. Goed, maar ons gaan mettertyd hopelik daarby uitkom. Goed. Kom ons lees Markus 12 vanaf vers 1. Jesus het voortgegaan om in gelykenisse met hulle te praat en gesê, 'n man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur daar rondom gebou. Hy het daarin ook 'n parskyp uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan die boere verhuur en daarvandaan weggegaan. Goed, so onthou net gou, wie is die hulle met wie hy hier praat? Hy praat met die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en die familiehoofde, wat daar is om hom uit te daag en te sê, maar met watter gesag doen jy hierdie dinge? So, hierdie gelykenis is op hulle gemik, van die begin af, met ons dit hoor. Goed. 'N man het 'n wingerd aangeplant en 'n klipmuur gebou, hy het 'n parskyp uitgepak, uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Kyk na die moeite wat hierdie eienaar doen om seker te maak dat hierdie plaas het alles wat hy nodig het. Hy maak seker daar is alles, al die tools, al die plekke waar hulle moet werk, is opgerig en het was algemene praktyk van afwesige eienaars wat hulle plase uitverhuur het vir mense en dan het hulle ooreenkomste aangegaan, oor hoe hulle gaan dan maak met die winste, en daar is 'n persentasie wat na die eienaar toe kom, 'n persentasie wat na die boere toe gaan, en so het dit gewerk. Algemene, bekende type van praktyk. Goed, maar ons moet net eers hier in vers 1 raak sien, die moeite wat hierdie eienaar gedoen het, om seker te maak dat hierdie boerdery suksesvol kan wees. Hy gee alles wat nodig is. Hy rig tot 'n muur op en 'n wagtoring op, laat hy seker maak die plek kan veilig gehou word. Hy gee alles wat nodig is en hy gee vir hierdie boere hierdie plaas om 'n sukses van te maak. Goed. Op die vasgestelde tyd het hy 'n slaaf na die boere toe gestuur om by hulle sy deel van die wingerd se opbrengs te kry. Hulle het hom egter gegryp en geslaan en met leë hande weggejaag. Daarna het hy 'n ander slaaf na hulle toe gestuur. Hulle het hom oor die kop geslaan en hom uitgeskel. Goed, so hy stuur sy slaaf om sy persentasie van die wins te gaan haal, nê? Soos wat dit veronderstel is om te wees. Daar's geen twyfel daaroor nie. Daar's geen twyfel oor die deel wat hy moet kry wat aan hom behoort nie. Daar's nie, daar's 'n ooreenkoms. Dit moet so wees. Hy stuur hierdie slaaf van hom. Dis algemene praktyk en hy moet gaan en sy deel gaan haal. Maar wat doen hulle? Hulle slaan hom oor die kop en hulle jaag hom weg met leë hande. Totaal en al onaanvaarbare, strafbare gedrag. En op hierdie punt moet ons eindelijk al klaar besef dat die eienaar die volste reg het om met geweld op te tree teenoor hierdie boere wat hom nou so gekroek het. Dat hy die volste reg het om hulle te straf, om met geweld teenoor hulle op te tree. Maar wat doen hy? Hy stuur nog 'n slaaf. En hulle het hom ook oor die kop geslaan en hom ook uitgeskel. Hy het nog 'n ander een gestuur en vir hom het hulle doodgemaak. Later het hy nog baie ander gestuur. Hulle het party geslaan en ander doodgemaak. Hy het nog net een oorgehaad, sy geliefde seun. Heel laaste het hy hom na hulle toe gestuur met die gedagte, hulle sal toch my seun ontsien. So ten spyte van die feit dat hierdie eienaar oor en oor weer eens die reg het om op te tree, om met geweld op te tree teenoor hierdie boere, hou hy aan om maar net nog een te stuur en nog een te stuur. Hy hou aan om genadig te wees. Hy hou aan om te vergewe. Totdat hy op die ou ende geen slawe meer oor het nie, en hy stuur op die ou ende sy seun. En hy dink maar dalk sal hulle sy seun ontsien. Maar kyk wat doen die boere dan. Maar daardie boere het vir mekaar gesê, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood, dan sal die erfenis onsin wees. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak en hom uit die wingerd uitgegooi. Wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Hy sal kom en die boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Kyk mooi wat gebeur hier. Ja, hulle maak die seun dood, maar wat sê hulle daardeur? Hulle besluit, maar as die boer nou sy seun stuur om sy geld te kom haal, sy erfgenaam stuur, dan moet die boer dood wees. Want, sê hulle, as ons hom doodmaak, dan is die plaas onsin. So hulle aanvaar, die boer is dood, en hanteer die seun asof die boer dood is. En hulle maak hom dood en vat die plaas vir hulle self. En nou vra die Here vir hulle, maar wat dink julle sal die eienaar van die wingerd nou doen? Na alles wat gebeur het, nadat hy soveel keer op keer met genade opgetree het, sê hy, hy sal kom om die boere om die lewe te bring en die wingerd vir ander mense gee. Goed. Nou daardie gelykenis is nie een van die bekendste gelykenisse. Verstaan, as ons in ons koppe dink aan gelykenisse, dan dink ons nie noodwendig altyd aan hierdie gelykenisse nie. Ons dink aan die mooi gelykenisse. Ons dink aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, nê? Ons dink aan die gelykenis van die saaier en daai tipe goed, nê? Dis min dat ons aan hierdie gelykenis. Ons dink aan die gelykenis van die verlore skaap en die verlore seun. Maar wat ons hier moet raak sien is dat hierdie is eintlik, ek wil amper sê, die gelykenis wat die storie van God met mense die beste verduidelik. En is dit eintlik 'n ongelooflike ryk gelykenis wat ons vir onsself kan voorhou en vir onsself kan sê, maar kyk hoe het die Here gemaak. Want presies dit wat die eienaar vir die boere gedoen het, is presies wat die Here vir ons gedoen het. Keer op keer het hy die reg om op te tree met geweld. Maar keer op keer hou hy aan om met genade op te tree, totdat hy op die ou einde sy seun stuur. Goed, maar ons gaan nou terugkom na daardie gedagte toe. Julle het toch al in die skrif gelees, en as hy praat van in die skrif gelees, dan praat hy van Psalm 118, wat ons net nou gelees het, toe ons begin het met die fotum. Het ons Psalm 118 gelees, en die Here haal hier aan uit Psalm 118, en daardoor roep hy eintlik ook die hele Psalm op vir die mense wat het gelees het en gehoor het, wat het geken het, en gebruik hy dit as 'n tweede gelykenis waarmee hy hulle hier aanvat. Die klip wat deur die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. So net soos wat die eienaar sy seun gestuur het en die boere hulle afkeer daardeur gewys het deurdat hulle die slawe en die seun op die ou ende doodgemaak het en die seun behandel het asof die eienaar dood is, so lees ons dan nou hier dat hulle die belangrikste klip afgekeer het. En hierdie belangrikste klip is die sluitsteen wat daar aan die bokant van 'n wat is die Afrikaans vir 'n arch, 'n boog, aan die bokant daar in die middel, daai klip wat die boog op die ou ene by mekaar gehou het en seker te maak dat die ding nie in mekaar stort nie. Dis die klip wat hiervan gepraat word. Maar weer eens is dit 'n gelykenis wat die Here Jesus hulle mee aanvat en dat hy daardeur iets wil sê met dit wat met hom, Jesus, op die ou ene gebeur het en oor mense en hierdie groep met wie hy praat, sy houding teenoor God. Goed. Hulle het toe na 'n plan gesoek om hom te laat vang, want hulle het besef dat hy met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. maar hulle was bang vir die mense en het hom laat staan en weggegaan. So weer eens ontbloot die Here hulle harte en wys hy vir hulle hoe korrup hulle is en hoe verkeerd hulle is, want hulle motivering is die heel tyd hulle eie eer en hulle eie aansien voor die mense. En dit is op grond daarvan wat hulle hulle besluit te maak. Dit is op grond daarvan wat hulle, dit is wat hulle optrede op die ouene bepaal. En kyk wat doen hulle. Hulle hoor hierdie gelykenis en hulle besef dat dit op hulle van toepassing is. Hulle besef dit heeltemal. En dit daag hulle uit, dit convict hulle, dit spreek tot hulle harte. Hulle besef dit is hulle van wie hy praat. Maar in plaas van om daarop te reageer en hulle self te ondersoek en op die ouene te vra, maar wat moet ons doen? Wat moet ons anders doen? Hoe moet ons gedrag verander? Maak hulle planne om hom dood te maak. Reageer hulle maar baie soos wat ons baie keer reageer wanneer ons uitgevang word. Reageer hulle baie keer maar soos wat ons as kinders reageer as ons nou stout was en ons gedink het ons kan daarmee wegkom en jy dan uitgevang word, kyk dan goeie tantrums en jy hou net alles weg van jou af en hoe meer jy dit doen, hoe meer skuldig lyk jy. Jy sien broer en suster, dit is in daardie sin wat ek dink dat hierdie die perfekte teks is vir ons aan die begin van 2025. Want hierdie twee gelykenisse is eintlik soos 'n spieël waarin ons kan kyk en ons self, net soos wat die familiehoofde en die skrifgeleerdes en die priesterhoofde hulle self daarin kon sien, dat ons ook onsself daarin kan sien. En die vraag wat ons dan vir onsself kan afvra vir 2025 is, waarmee gaan ons onsself besig hou? Want sien, hierdie klomp mense, hierdie groepie en die groepies wat hierna kom, want hulle kom nou allemaal hierna in 'n parade, een vir een kom hulle verby, die fariseers kom ook nog verby en die sadiseers kom ook verby en hulle allemaal wil met Jesus kom praat daar op die tempelpoort, in die tempelpoorte. Ons kan nou soos hulle reageer en hulle het gedink hulle doen reg, want hulle is so godsdienstig. Hulle het gedink, hulle is besig met die regte goed, want hulle is besig met die tempel van die Here, en hulle is besig om offers te bring aan God, en hulle doen al hierdie goeders, doen hulle kwansuis volgens hulle dan nou, iewerster dalk nog, in hulle agterkoppe, doen hulle dit alles vir God, want hulle veg vir dit wat heilig is, en hulle veg vir dit wat reg is, en hulle veg vir die tempeldiens en vir die offers, en hulle veg vir godsdienstigheid, en ergens langs die pad het hulle God misgekyk, want hulle het vergeet waar hulle is, hulle het vergeet wie dit is wat daar by hulle is, hulle kon dit nie raak sien nie, want hulle is verblind deur hulle eie soeke na hulle eie eer en hulle eie egos. Want die lewende God, wie se huis daardie is, die tempel in Jerusalem, is daar, by hulle. Dit is hy wat met hulle praat, maar hulle is so godsdienstig, dat hulle die lewende Here gemis het. En dit is waar ons by die tema uitkom. En die vraag wat ek dan vir myself vra, is dit waarmee ek myself hierdie jaar wil besig hou, gaan dit die prentjie van Jesus doffer maak, of gaan dit die prentjie van Jesus helderder maak? Anders gestel, gaan ek die lig van Jesus in my lewe laat skyn, helder laat skyn, omdat ek na hom soek, omdat ek sy eer soek, omdat ek sy koninkryk eerste soek? Of gaan ek besig wees met godsdienstige oefeningkies terwille van myself, wat op die ouende Jesus se lig in my lewe gaan verdof? En dat dit die vraag is wat ons as gemeente ook vir onsself moet vra. Waarmee gaan ons besig wees? Gaan ons besig wees met goeders vir ons, of gaan ons besig wees met goed wat sy naam groot maak? Wie se koninkryk is dit wat ons bou? En as ons in hierdie spieël kyk van hierdie gelykenis en ons sien presies dit wat die eienaar van hierdie boere gedoen het, is presies wat die Here vir my en vir jou gedoen het. Broer en suster, daar is geen manier hoe dat ons in hierdie spieël kan kyk en onsself op enige manier kan verontskuldig nie. En kan sê maar, hierdie priesterhoofde en skrifgeleerdes en familiehoofde is stupid. Kyk wat maak hulle. Maar ons moet onsself daarin sien. Want daardie verhaal is ook ons verhaal. Net soos wat die Here sy tempel vir die mens gegee het, as 'n manier om hom teenwoordig te maak in die wêreld, en 'n manier om die lig, sy lig te laat skyn. Dit is die opdrag wat die Here vir Israel gegee het, dit, vir ingeval jy dit dalk vergeet het. Dis die rede waarom God vir Israel uitverkies het as sy uitverkore volk, nie so dat hulle die uitverkore volk kan wees, en dat hulle kan goed en oulik en mooi wees, so dat die mense kan sien, kyk hoe groot en spesiaal is Israel nie. Nee, keer op keer sê die Here, dit is so dat Israel my lig kan skyn vir die nasies. Deur Israel word die nasies geseën. Waarom doen hy wat hy doen? So dat van waar die son opkom, tot waar die son ondergaan, die mense sal weet dat Israel 'n God het. Dit gaan oor hom en oor sy eer. Dis waarvoor hy Israel gekies het. Dis waarvoor hy my gekies het. Dis waarvoor hy jou gekies het. En dis waarvoor hy die tempel gegee het. Sodat hy by sy volk teenwoordig kan wees. Sodat God se teenwoordigheid van daar af deur sy volk sigbaar kan word in die wêreld. En wat het hulle gedoen? Hulle het vir hulle self gevat. En hulle het gesê, nee, maar net hulle, net die Joodse mans mag in die tempel, en net as jy heeltemal rein is, en jy het nie sonde nie, en jy het nie, jy het nie bloedvloeiing nie, jy het nie sere op jou vel nie, jy is nie 'n uitlander nie, net as jy daai goedertjies het of nie het nie, dan mag jy in die tempel inkom. En so het hulle die mense van God af afgesny, maar hy het vir hulle alles gegee wat hulle nodig het. Hy het die parskyp gegee, hy het die wagtoring gegee, hy het die winger, die druiwe gegee, hy het alles gegee wat nodig is. Net soos wat hy vir my en vir jou alles gegee wat nodig is. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Die story is my en jou story. Dat die Here vir elk een van ons gee precies dit wat ons nodig het. En die vraag is, gaan ons dan vir hom sy deel teruggee. Wat is sy deel? My lewe. Alles wat ek is, behoort aan hom. As hy dan sy seun stuur om sy deel te kom haal, wat gaan ek dan maak? Gaan ek met sy seun maak asof ek dink God is dood? Of gaan ek vir hom sy deel gee? Die eer gee wat hom toekom. My lewe vir hom gee. Dat ek in 'n verhouding met die lewende God kan lewe, wat hom al helderder in hierdie wêreld sigbaar maak, omdat dit sy wil is wat ek soek, sy koninkryk is wat ek soek, sy liefde is wat ek uitleef in hierdie wêreld. Dus is dat die vraag is, hoe maak ons God se lig helder in hierdie wêreld? As ons sy kerk, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul, Efesiërs 1 vers 23, besef wie ons is, dat ons sy kerk is, sy lichaam is, en begin om sy liefde sigbaar te maak in die wêreld, in die verhoudings waarin ons is, in ons vriendskappe, in ons verhoudings met mekaar as gemeente, dat liefde altyd die antwoord is, en die vraag is, en dat ons onsself daardeur vir mekaar en so vir die Here gee, deur dat ons vir mekaar lief is, dan kan God se lig helder in ons skyn. Want dan is ons besig met dit wat hy ons voorgeroep het, en nie besig met ons eie oefeningies om ons gewetens te sis nie. Mag God se lig helder deur elkeen van ons skyn. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons bely vanoggend, Here, dat ons baie keer maar net soos die priesterhoofde en familiehoofde en skrifgeleerdes, maar eerder in ons eie plannetjies wil besig wees, ons eie eer en ons eie aansien, ons eie koninkryk soek. Here, maar ons wil nie ons tyd mors, ons besig hou met godsdienstige oefeninkies, wat maar net menslike goedjies is nie. Ons wil besig wees met dit wat u, die lewende God, mee besig is. Ons wil besig wees met u koninkryk, met u eer. En daarom, Here, wil ons nie besig wees met dinge wat u beeld al dowwer maak in ons nie. Ons wil besig wees met dinge wat u lig helderder skyn. En daarom wil ons nie soos hierdie groep met wie u daar op die tempelpoorte gepraat het, reageer en maar net onsself probeer verontskuldig of die blaam op iemand anderster wil plaas nie. Here, ons wil helder in hierdie spieël kyk en besef dat hierdie woorde is ook op ons van toepassing. En dat ons u deel wat aan u behoort vir u wil gee. Ons lewens vir u wil gee. Ons wil so lewe dat dit in ons lewens sigbaar word dat u die lewende God is. Dat u Here Jesus ons koning is. En dat alles aan u behoort. Here, kom wees u die sluitsteen, die hoeksteen van ons lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.